Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Hladnoratovska retorika na relaciji Washington-Moskva neprestano raste. U kom pravcu će se razvijati ovaj političko-ekonomski sukob 25 godina posle pada Berlinskog zida i koliko to zavisi od Putina i Obame, govorimo u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Vaši i moji gosti su profesorka, doktorka Radmila Nakarada. Dobar dan, profesorka. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Vi ste profesor na Fakultetu političkih nauka na Katedri za međunarodne odnose. Pa ne mogu da vas ne pitam šta se to dešava ovih dana na vašem fakultetu.
Pored toga što sam na Katedri za međunarodne odnose, ja predajem mirovne studije, tako da ovo što se dešava na našem fakultetu je potpuna kontrasta, da kažem, moje profesionalnoj orijentaciji, pa nije jasno još uvijek šta se dešava.
Ali... Dakle, govorimo o tome da je dekan vašeg fakulteta.
Jeste, dekan našeg fakulteta je u subotu prepodne napadnut od strane dvoje mladih ljudi, ispostavilo se sad kad su uhapšeni da imaju po 20 godina, naneli su mu lakše telesne povrede. Šta je motivacija?
To nisu studenti?
Nisu. To je juče i naglašeno na preskonferenciji da ta interpretacija je krajnje nezasnovana s obzirom na ugled i omiljenost dekana kao profesora i činjenice da nedavni štrajk koji je bio na fakultetu je rešen na najbolji mogući način na zadovoljstvo obe strane, tako da tu nekih razloga ne bi bilo, ali da li su, da kažemo, motivi potekli iz kuće ili van kuće, to će eventualno policija da nas u nekom trenutku obavesti, ali je bilo jako šokantno, jer nije prvi slučaj, to je već treći u akademskoj zajednici, tako da se univerzitet prilično uzbur koji vidi to kao jedan, da kažem, zabrinjavajući simptom i atak na akademske slobode.
Da. Sa nama je i gospođa Ljubinka Milinčić, novinar. Dobar dan, Ljubinka, i hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce. Ja sam rekla da ste novinar, imali smo prilike više puta da vas čujemo, gostovali ste u ovoj emisiji, bili ste dopisnica Politike, NIN-a i raznoraznih drugih novina, je li tako, iz Moskve. Kažem, uvek ste bili rado viđen gost. Hvala vama što ste danas odvojili vreme za naše slušalce, ali vi ste sada na nekom drugom, kako to vole da kaže, projektu. O čemu se radi?
Dobar dan. Pa jesam, sad sam na drugom radnom zadatku ili projektu. Trenutno pripremamo otvaranje radija i sajta pod nazivom Rusija danas. To je deo jednog velikog holdinga osnovanog pre pola godine od televizije Russia Today, agencije RIA Novosti i ugašenog radija Golas Rasiji. Ovde ćemo imati radio, imaćemo sajt za početak, zaposlićemo 50 ljudi, što je znači jedna velika ruska investicija kod nas i eto, spremamo se.
To će biti 24 časa emitovanja programa, ili tako?
Za početak 12.
12. Mnogi očekuju da Rusija otvori neku televizijski kanal, televizijsku stanicu. Šta je s tim? Jer možda imate neke informacije o tome?
Pa bilo je mnogo razgovora, s naše strane se vrlo često to pitanje postavlja. Mnogi bi hteli da pored raznih drugih stranih medija vide i ruski. Međutim, koliko ja znam, bar u okviru ove kuće u kojoj ja trenutno radim, nema za sada takvih planova, što ne znači da se sutra nešto neće promeniti i nije nemoguće da se pojavi i ruska televizija.
Da. Odnose između Vašingtona i Moskve su vrlo bitni za funkcionisanje na globalnom nivou, nadam se da se oko toga slažemo. Recite mi, da li delite mišljenje da su ovi odnosi na najnižem nivou od pada Berlinskog zida? Ljubinka, šta vi mislite? Kako ih vi vidite u ovom trenutku?
Pa jesu, zaista su odnosi veoma, ne mogu kažem loši, pošto ja u suštini ne verujem da obe velike sile ne znaju da u mnogome od njihovih odnosa zavisi situacija u svetu. Ali u svakom slučaju nivo njihovih odnosa je daleko gori nego što je bio pre recimo samo pola godine. Situacija se kardinalno menja iz dana u dan i očigledno je da nema dovoljno razumevanja za mišljenje one druge strane. Prosto se pojavila se u svetu situacija, zapravo ona se nije tek sad pojavila, ali se sad tako vidi na visokom nivou. To kažnjavanja malih bilo je jako dugo i mi to najbolje znamo. Veliki su često umeli da štapom umjesto šargarepom rešavaju probleme, međutim sad je jedan veliki rešio da kazni drugog velikog, a on se ne da. I sad ćemo vidjeti šta će biti dalje.
A kakav je vaš stav, profesorka? Kako je vaše mišljenje? Da li su ovi odnosi u poslednje vreme krenuli jako nizbrdo velikom brzinom?
Pa ja mislim da jesu, da ta spirala sad već izgleda u velikoj meri nezaustavljiva. Svakog trenutka kad se neki mali pomak napravi i učini se da su se strasti donekle smirile, ponovo se otvori i neki povod uzme za dalju eskalaciju, tako da smo dospjeli već do izjava koje zaista su zastrašujuće, da se Ukrajina sprema za opšti rat, da se uvode dodatne sankcije, da ovaj rečnik ponovo dobija tu pojačanu taj pojačani ton. I znate što, nije bilo neretko u istoriji da se takve situacije na početku kontrolišu, doziraju, a da onda nastanu nepredviđene posledice i zaokreti koji onda s obzirom na aktere će baciti zaista svet u vrtlog ukoliko se dese. Tako da mislim da prisustvujemo sada jednom opasnom zaoštravanju odnosa sa stanovišta uopšte globalne stabilnosti.
Da. Ajte samo jednu generalnu ocenu. Ko je po vama, ajte da kažem, zaslužni za tako loše odnose? Ljubinka, šta vi mislite?
Teško pitanje. Ja sam bila u poziciji da posmatram stvari sa neke druge strane u odnosu na većinu zapadnih zemalja koje su videle na neki način, oni su videli jednu stranu, a ja sam bila na onoj drugoj, posmatrala s druge strane. Meni se čini da se ovde desilo nešto, zapravo ovde je Ukrajina koja se sprema, jeste izjava strašna, a s druge strane pomalo izaziva i čuđenje, da ne kažem smeh, kako Ukrajina može da ratuje protiv Rusije, to je potpuno jedna, ili sa Rusijom, to je potpuno jedna stvar koja izlazi iz domena zdravog razuma.
U kom smislu?
Pa u smislu snage. Na koji način će Ukrajina pobedi Rusiju? To je potpuno smešno. Tamo se igraju rečima, tamo se govore neke stvari koje najmanje dete zna ko je jači u toj borbi. Zašto bi onda ulazilo u takvu borbu? Znači, računa se na podršku sa strane i to uopšte nije dobra stvar. Da, ali pitali ste me ko je kriv.
Ko je više kriv?
Pa meni se čini
da nema nevinih.
Pa teško je u sukobu dvoje ljudi tražiti samo jednog krivca, ali je po mom mišljenju Amerika pokušala, ona zapravo konstantno vodi jednu politiku približavanja ruskim granicama i okružavanju Rusije NATO snagama. To tako to izgleda iz Rusije i to pokazuju činjenice. NATO se prima kao do, ja ne znam više, ne znam, dalje ne može. Odnosno, dalje Rusija ne dozvoljava. I Amerika je htela da Ukrajinu izvuče na neki način iz orbite ruskih interesa i odatle je počelo. Po meni to se moglo raditi na mnogo drugačiji način. To nije smelo da krene putem kojim je krenulo i naravno ja uopšte ne negiram da ukrajinski narod ima pravo da se opredeljuje s kim će da se druži, s kim će da sarađuje. Međutim, ovde je ruski narod najmanje pitan. Ovde je urađeno hiljadu stvari.
Ruski narod u Ukrajini.
Izvinjavam se, ukrajinski narod.
Da.
Ukrajinski narod je najmanje pitan i prosto se našao između dve velike sile i dalje ima utisak da se o njemu rešava, u stvari rešavaju se problemi odnosa između dve sile. Da.
Šta vi? Ja sam da kažem upravo da podržim da nije sama izjava o spremanju za opšti rat po sebi toliko problematična, a da ona u stvari ne upućuje na to da je to put kojim će se uvući posredstvom toga zapravo Rusija u neke sukobe koje onda mogu da iznedre intervencije s polja, a tu sad je nesagledivo dokle i kako. A što se tiče ko je više kriv, pa ja bi u ovoj sekvenciji ipak nekako krivicu, ako u tim terminima uopšte možemo da analiziramo sukobe, stavila na stranu Zapada, zato što čitavo ovo vreme nekako politika Rusije je bila više nešto što bi se moglo nazvati defanzivnom. I zaista su nuđeni partnerski odnosi, pretpostavljali su se neki dogovori, postojali su i postoje ozbiljni ekonomski interesi. Mislim da Rusija nije imala realno strateški razloga da otvara ovu krizu. A da bi se ona otvorila, naravno, postojali su lokalni razlozi za to. Sve su te zemlje i prepune problema i korupcije i ekonomskih zapleta. Nije teško, mislim, tu uzburkati vode, ali to uzburkivanje je opet koautorstvo unutrašnjih aktera i spoljnih i ciljalo je na verovatno sa nekim pogrešnim procenama da, kao što je koleginica rekla, da se ovog puta sada Ukrajina definitivno ukruči u zapadnu orbitu. To je neka crvena linija, mislim. Bilo.
Ali, profesorka, da li ste pobornik one škole mišljenja, da tako kažem, da bilo šta, da zapravo neki istorijski događaj dosta zavise od ljudi, od ličnosti, od strukture ličnosti, od osoba koji se nalaze na čelu nekih država? I da li mislite da veliku ulogu ovog puta igraju Putin kao ličnost i Obama kao ličnost, dakle stanovnik Bele kuće i stanovnik Kremlja?
Zato što u principu ja nikad nisam zastupala ideju da postoji takav determinizam koji prosto gazi ličnosti i da su one samo neke marionete istorijskih sila, ali tu isto mora nekako da se jako odvaga s kakvim se strukturama te ličnosti bore ili u kakvim nekim sistemskim kontekstima su se našli. Da sad, ako ne govorimo o njima, nego samo da se za trenutak vratimo na situaciju kada je François Mitterrand bio izabran. Sad tu su postavili program i čovjek je bio sa tim levičarskim predznakom. Za 24 sata izletelo kapitala toliko iz Francuske koji je odmah korigovao njegov program. Znači, tu sad kakav je on karakter i lik je jedno, kakve su mu i namere je takođe jedno, a kako neke druge bitne strukture u društvu reaguju na to i kojim polugama moći raspolažu i mogu bitno da redefinišu i programe i izrelativiziraju ciljeve, druga priča. I mislim da je u ovoj priči o Putinu Obami imamo i faktor ličnosti, ali i faktor tih širih struktura unutar kojih oni operišu.
Pa ajte onda da analiziramo kako je ličnost iz Bele kuće, odnosno ličnost iz Kremlja, koliko su i kako doprineli da odnosi ove dve zemlje, a onda i čitav svet budu tu gde jesu. Ajte recimo da počnemo da analiziramo Obamu. Ako konstatujemo, dakle, da je svet na ivici, posle 25 godina od pada Berlinskog zida, na ivici hladnog rata, neki kažu, boga mi, i pravog oruženog sukoba širih razmera. Dakle, Obama je harvardski student, pravnik je, znamo da mu je majka Belkinja, otac crnac iz Kenije, koga nije ni znao, odrastao je sa babom i dedom na Havajima, ili tako. Volontirao je i pomagao sirotinju u crnačkim predgrađima Čikaga. Nenadmašan je govornik, izabran je od Amerikanaca koji su bili razočarani Bušovom neodgovornom, da kažem, ratnom politikom. Milioni ljudi, ne samo Amerikanaca, nego celog sveta su bili oduševljeni Obamom i naravno nadali su se da će se ratna poprišta zatvoriti, dakle da će biti samo jedna ružna prošlost i da novih ratnih sukoba neće biti. On je dobio čak i Nobelovu nagradu za mir. Doduše, bilo je tu malo zapitanosti, kandidovan je samo što je došao i nominovan, ali pre neki dan je on izjavio, kako sam pročitala, da se danas Nobelova nagrada daje svakome, pa eto, može da se da i Putinu, ne znam da li je tu računao na sebe ili ne. Pokazalo se međutim da je Obama tipičan predstavnik branilac u stvari američke izuzetnosti, posebnosti američke moći, da se, ajte da kažem, u spoljnoj politici ne razlikuje mnogo od Busha mlađeg. Prosto imam utisak da je čovjek pokazao kontinuitet kad je u pitanju američka spoljna politika. Da li sam nešto bitno propustila da podsjetim, molim vas da me dopunite, kad je u pitanju lik i delo Obame za ovu priču?
Ja mislim da jeste on zastupnik te politike američke izuzetnosti. On je, sad je tu zaista, mislim da postoji uloga ličnosti i postoji uloga sistema. Američki sistem je dosta stabilan i vrlo je moguće da je Obama došao sa onim idejama o kojima je govorio. On je taj koji je obećavao da će prekinuti ratove, da će povući vojsku iz Afganistana, da će ovo, da će ono. Ništa od toga nije uradio, naprotiv, pogoršao je situaciju u svetu. To sve što američka politika poslednjih 8 godina ili koliko je on, 6, šest, je li tako, na vlasti,
šest,
je u svetu donela samo nove ratove i nove krize i nove probleme. Mislim da tu možemo da govorimo i o sistemskoj nekoj, kako ja bih rekla, greške, ali možda neka bude i pravilu nekom sistemskom. Tako da Obama verovatno se suočio sa sistemom koji nije mogao da menja i onda je valjda zaključio da je najbolje da mu se prilagodi. Ili nije imao snage da ga promeni. I mi imamo na drugoj strani predsjednika Rusije koji je uspio da promeni sistem. Znači,
dobro,
da se tu sad
kasnije
znači da, ne, da uloga, ne, uloga ličnosti može da bude velika, da. Ili su sistemi različiti, pa negde može, negde ne može. U svakom slučaju, da, mislim da je američka politika upravo taj nastavak one politike Bushove i one prethodne.
Kako je u Rusiji, recimo, da li se sećate, vi ste bili tad u Moskvi, kako je u Rusiji dočekana vest da je on pobedio?
Pa nije bilo one euforije koja je bila u svetu. Prosto Rusija na to gleda malo drugačije. Rusija je u tom trenutku imala dobre odnose sa Amerikom. Mislim da se čak ti su odnosi po površini bili bolji nego u dubini, u suštini, ali suština, Rusija i Amerika su tada išle krupnim koracima ka da, sve bolje i bolje saradnji i nije se očekivalo da se nešto promeni. Resetovanje odnosa je trebalo, je najavljivalo jednu još bolju politiku, ono je ispalo, to je dogodila se jedna slovna greška koja je bukvalno kao nagovestila šta će biti. Na ruskom se kaže perezagruska, resetovanje, ali je greškom na toj kocki koju su pritisnuli Lavrov i gospođa Clinton pisalo peregruska, a to je opterećivanje. Ispostavilo se da je zaista došla do opterećivanja odnosa između dve zemlje.
Možda greška nije bila slučajna.
Da.
A profesorka, da li ste se vi lično radovali ili, da kažem, da li ste bili zadovoljni kada je Obama postao predsednik Amerike?
Pa, s obzirom na tu prethodnu politiku predsjednika Busha i naročito na čitav taj krug intervencija koji su, po mom sudu, regione bacile u vrlo velike nevolje. Jesam, jer retorika, bar u predizbornoj kampanji budućeg predsjednika, je nagoveštavala neku vrstu zaokreta, neku razumniju politiku. On je čak i rekao da nije dovoljno samo da se povuku vojnici iz Iraka, nego mora da se promijeni cela mentalna matrica koja je i dovela do takve intervencije, da će pružiti ruku tim bivšim neprijateljima, zagovarati jedan princip kooperacije i partnerstva. I u tom smislu, naravno, slutilo se da i njegov odnos prema socijalnim problemima u Americi će biti na nešto mekši, ajde da kažemo, malo levo od centra. Postojali su autori kao što Zygmunt Bauman i Naomi Klein, koji su tada savjetovali da treba biti jako oprezni. I mislim, ako mi dozvolite, neke od njihovih kritika su, čini mi se, dosta razumne. Bauman je istakao da Obama nije izbio na površinu kao neko ko predstavlja siromašne i potlačene, nego kao neko ko završio te sve silne škole prestižne, kao izuzetak koji pripada inače kolektivu koji je inferioran. I on, njegov izuzetak, ništa za taj kolektiv nije uradio. On je samo pokazao da postoji velikodušna druga strana koja će prepoznati izuzetke. Tako da, mnogi ga optužuju da, recimo, tu je jedna vrsta iluzije, da je on okrenuo leđa ili prekrio velikom tišinom rasni problem u Americi. I tu je verovatno mogao nešto da uradi. Kad su bili ovi skandalozni činovi ubistva u pojedinim američkim državama tinejdžera, tu se baš videla ta zjapeća, da kažem, rupa, nedostatak njegovog odnosa prema tome i kritike. Onda kad je ekonomska kriza doživjela taj vrhunac, očekivalo se da će ipak njegove neke politike smerati ka tim ugroženim građanima, ne bankama. A onda na polju spoljne politike, tu pretpostavljam da je najveće razočarenje i da je to dovelo i do takvog nekog strašnog pada popularnosti, da je do sad način na koji on govori, teško da možete da razlikujete od neke prilično jake desnice, pogotovo u ovoj ukrajinskoj krizi. Mislim da se služi jezikom i pristupom koji je tvrd, beskompromisan, nije spreman na neku vrstu govora, diplomatije, diskrecije. Tako da na tim glavnim tačkama gde se očekivao neki boljitak, on je pokazao, čini mi se, visok stepen neuspeha.
Ruski predsjednik Putin je iz radničke porodice. Ja mislim da on na vlasti ovako ili onako već 15 godina, je li tako, u Rusiji?
Tako je.
On se oženio, to je vrlo zanimljivo, i živao je sa svojom suprugom, sada već bivšom, u sobi jednoj kod svojih roditelja. I radio je u KGB-u, službovao je u Nemačkoj istočnoj, i kažu kad je pao Berlinski zid da je to bilo njegovo najveće razočarenje. Vi ste autor dve knjige o Putinu, pa mi pomozite. Evo, da naslikamo.
Ja sam se našao na jednom mestu, odjednom je on tu bio sad suvišan. To je služba koja u tom trenutku nije bila poželjna u toj zemlji. I šta je radio? On je pokušavao da spase ono što je mogao. Spaljivo je dokumenta koje ne treba. To je posao. Specijalne službe postoje svuda, postoje i danas. On je jednostavno radio svoj posao onako kako je trebalo da se radi. Kažu dosta hrabro, kažu da je bio suočen sa... zgrada valjda bila opkoljena, oni su nešto tamo hteli da ih pohvataju, hapse, ne znam šta je to, on je s tim jako lepo izašao na kraj, sve se lepo završio,
vratio se u sobu kod roditelja sa suprugom i sa navodno šporetom koji je bio star 20 godina. Nego mislim, pa jeste malo čudno, ali je, mislim da je zanimljivo i da se malo zna o tome. Njega je Jelcin doveo na vlast u tom trenutku. Jelcin je valjda imao samo 2% podrške, zemlje je bila potpuno devastirana, gladna, zavisna, opljačkana, opustošena, šta još može da se za taj užas, kako može to da se opiše. Kad je došao na vlast, prvo zovu ga čovjek koji se nikad ne smeje. Jel mislite da mu to priliči?
Ne mislim. Tako ne mislim, prvo bih rekla nešto o toj sobi. Verovatno to zvuči iz današnje perspektive neobično. Međutim, Putin je, to je bio Sovjetski savez koji se u tom trenutku već raspadao. Stanova tamo nije bilo. Tamo i dan danas u nekim delovima, na primjer u nekim delovima Peterburga postoje zajednički stanovi. Kod nas to postoji samo u literaturi. Tako da on se, ljudi koji su radili u inostranstvu primali su platu koju su mogli da troše tamo, ali oni su sav novac morali da pretvori u rublje, da ga drže u banci. Kad je rublja pala, tamo u jednom trenutku došao krah sistema, svi su ostali bez ušteđevine. Tako da on je prosto bio jedan od sovjetskih ljudi koji je živeo kako su svi sovjetski ljudi živeli, kojima je to bilo normalno, koji nisu tražili više i bolje. A ovo dalje, da, to ste sve lepo tačno rekli. Ne znam da se ne smeje, ja sam ga viđala da se smeje. Prosto čovjek koji ume da skriva emocije, da, ako to da se ne smeje znači da ume da skriva emocije, onda da. On je čovjek koji ume da potpuno sakrije emocije i da radi onako kako on misli da treba i ne možete ga iznervirati, ne možete, prosto ja sam posmatrala ovu situaciju u Australiji. Kad su se svi nešto pravili važni da njemu nešto neprijatno kažu, on je najnormalnije odgovarao, on je otišao iz Australije sa rečima da je divno dočekan, da ga je premijer Abbott lepo dočekao kako treba, tako da tu s te strane nije ranjiv.
Dakle, kad je došao na vlast, on je vlastio ove lokalne guvernere ili kako bismo mogli da kažemo neke
načelnike lokalne careve
regiona, uništio je oligarhe, obračunao se sa teroristima, onda je pomirio carsku, kažu carsku i komunističku Rusiju, i ono što je vrlo značajno, Rusi su osjetili boljitak, imali su pravo da putuju, nisu prisluškivani, nisu praćeni, to je bila velika novina u odnosu na prethodni period. Međutim, ono što je činjenica, to je da Putin iz početka nije bio nešto naročito protiv antiamerički raspoložen, da tako kažem. Je li to činjenica?
Apsolutno. Putin je došao u vreme kad se Rusija otvarala prema zapadu. I naravno, običnom sovjetskom čoveku koji nije dotle putovao, koji mnogo toga nije video, zapad je izgledao kao mali raj ili veliki raj. Sve što je bilo zapadno prosto je nahrupilo u Novu Rusiju, sve se dočekivalo raširenih ruku i trebalo je da prođe vreme da bi se došlo do otrežnjenja. Da, ruski čovek danas živi, kažu da nikad u istoriji nije tako dobro živao. Nikad, ni u carskoj Rusiji, ni u Sovjetskom savezu, i to se odražava i na odnos prosječnog čoveka prema predsjedniku koji je na neki način personifikacija onoga što je svih tih izmena, jer u Rusija je predsjednička država, predsjednik je taj koji donosi sve odluke, koji usmerava i spoljnu i unutrašnju politiku. Putin je simbol napretka Rusije posljednjih 15 godina.
Putin je istovremeno i najveći neprijatelj kojega Amerika ima u poslednje vreme, a sa druge strane Putin kaže da Obama ima neprijateljski stav prema Rusiji. Lavrov kaže da resetovanje odnosa između Amerike i Rusije da je nemoguće dok traju sankcije, ali ajte da se prisetimo šta se sve isprečilo između ove dve zemlje u novijoj istoriji. Prvo, širenje NATO-a na istok, antiamerički nuklearni štit, Gruzija, Arapsko proleće, Libija, Sirija, Snowden i Ukrajina. Da li je sve ovo za veliku brigu? Ja pretpostavljam da ste vi, profesorka, već to i nagovestili i da to nagoveštava ne primirje, nego neko zahlađenje u odnosima. Evo ova posljednja tačka spoticanja, da kažem, Ukrajina. Kako vam se čini?
Mnogi analitičari su već brzo nakon pada Berlinskog zida primetili da je to jedna jedinstvena prilika istorijska da zapravo zaista se uspostave drugačiji partnerski odnosi između ove dve sile, a da umjesto toga Zapad je pribegao jednom trijumfalizmu i želji da činjenica što je Rusija bila na kolenima, između ostalog i zbog tipa unutrašnjeg poretka, a naravno i ulaska opet stranog kapitala na način koji je doprineo toj unutrašnjoj pljački, da u stvari zloupotrebi tu slabost. I kad nekako pogledate bez navijanja, više raspoloženja za to partnerstvo i uspostavljanje neke saradnje i pristajanje na neke kompromise je dolazilo od strane Rusije, i pogotovo u odnosu na Evropu. I tu sad opet vidite taj jedan beskrajan čvor koji se već vekovima ne može da razreši, kako da se uspostave normalni odnosi, pre svega između Evrope i Rusije. Evropa se nečka stalno u kojoj meri je to evropska zemlja, u kojoj meri je azijska zemlja, u kojoj meri je ta kultura bliska ili sastavna deo evropske kulture, u kojoj predstavlja neku drugu civilizaciju, a onda geostrateški interesi Amerike se uvek upliču u to, da kažem, definisanje odnosa Evrope i Amerike. Raketni štit koji ste pomenuli, to je jedan vrlo veliki pomak u, da kažem, militarizaciji tih odnosa, jer to bi po prvi put značilo da ne postoji mogućnost za kontraudar. Znači, to, ta cela priča da je to zbog terorista u Iranu, pa onda odbijanje ruskog poziva da na njihovoj teritoriji se uspostave te stanice za lansiranje kao zajednička saradnja protiv terorizma. Svaki njihov takav predlog je nailazio na odgovor koji je više upućivo da zaista je stvar uprena protiv njih, a ne protiv terorista. Ali Rusija je sarađivala i oko Afganistana, dozvoljavala je preletanje i prenošenje hrane preko njene teritorije, pripomogla je i u početku i oko sirijske krize, tako da njenu agresivnost koju smo poznavali ranije u ovom nekom ciklusu nismo mogli da vidimo tako nešto dramatično artikulisano. A sad, zašto na to se nije nadogradio i našao neki pravi odgovor koji bi smirio onda celo ovo tlo pa i svet, nego se radikalizovao, i sada imamo i drugačiju retoriku od strane Rusije i drugačiji zaplet.
Da, to je zanimljivo kako je Obama od mirotvorca, očekivanog mirotvorca, postao čovek koji je zagovornik američkih intervencija, i kako je Putin od nekoga ko se slagao sa intervencijom u Libiji do tada je poteze uglavnom podržavao, da ne kažem nije se suprotstavljao Americi, kod Sirije se odjednom transformisao u nekoga ko je prestao da ide zajedno korak u korak sa Obamom.
Pa nije to baš tako naglo, niti je to kod Sirije se promenilo. Putinova politika spoljna je prilično dosledna, međutim pozicija Rusije nije ista na početku Putinove vladavine i u ovom trenutku. Ja mislim da zapravo ta pozicija je i uslovila čitavu ovu zbrku. Rusija, čini se recimo da u istoriji jaka Rusija nikome ne odgovara. Pritom ova Rusija, današnja Rusija, zaista, kao što je profesorka rekla, nikome nije nikad pretila. Govorim o Rusiji posle Sovjetskog saveza. Ona je bila zaista kooperativna, ona je zaista htela da gradi odlične odnose i sa Evropom i sa Amerikom, i u tome se pogotovo u Evropi došlo do dosta visokog stepena. Rusija i Nemačka su imale, tako reći, do juče izuzetno dobre odnose. Međutim, Amerika koja se tako lepo smestila na vrhu sveta kao jedina sila, kao najveća sila, odjednom ne može da dozvoli da joj se neko približi pomoći i uticaju. I Amerika je taj remetilački faktor, kako ja to vidim. Ona ne dozvolja, ona uvek, kad god Rusija ojača, oni pokušaju da je vrate u neki srednji vek. Međutim, u ovom trenutku to im se očigledno ne da. I tu je velika uloga čoveka koji je na čelu Rusije, koji ima snage da to izbori. Jer mi možemo da posmatramo postupke Vladimira Putina u spoljnoj politici od početka. U početku, dok je Rusija dužna, glavni akcenat je na tome da se vrate dugovi Zapadu. Onog momenta kad vrati dugove, on kaže hvala gospodu, tad smo ravnopravni partneri. A oni to ne mogu da shvate. Oni i dalje u glavi imaju tu situaciju, raspad Sovjetskog saveza, mi smo pobedili, mi ćemo sad njima da pokažemo gde je njima mesto, i stalno se tu, kao da se zadržala u svesti tih ljudi situacija raspad Sovjetskog saveza. I gotovo. Sad ćemo, čak se sad radi iste stvari koje su radile da bi Sovjetski savez, naravno unutrašnja situacija je bila glavna za raspad Sovjetskog saveza, ali i takako pomognuto s polja, recimo i obaranjem cene nafte. Šta se sad radi? Politički se obara cena nafte da bi se Rusija dovela u situaciju u kojoj je bila nekad. Naravno, situacija se neće ponoviti, istorija se ne ponavlja, situacija je drugačija, ali očigledno sve je isto. Prosto kao da nema mašte da se bar nešto drugo smisli.
Ali imate li utisak, profesorka, da je ono što je Putinov poraz, to je Obamina pobjeda i obratno. Ono što je Obamin poraz, to je Putinova pobjeda. I meni se čini da je to nadgornjavanje, da kažemo, ova dva predsjednika postalo vrlo upadljivo kod Sirije. Jel se slažete? I da od tada ti odnosi, čini mi se, idu strmoglavom brzinom naniže.
Pa nisam sigurna. Sirija je komplikovan slučaj i tu je postalo, koliko ja se prisjećam i razumem, veliko ustezanje Obame da interveniše i veliki pritisak obaveštajnih službi i delova vojske da to učini i ovih, da kažem, ovaj, republikanaca koji su radikalno raspoloženi uvek za vojne intervencije. Da, jastrbovi. Ali da je Obama procenjivo da to nije uputno uraditi i da je u stvari tu Putin uspeo svojim političkim gestom da njemu pomogne, da se on iz jedne unutrašnje nelagode relativno dostojanstveno izvuče. Ali i u ovoj sad borbi protiv islamske države i tu se Putin ponudio da sarađuju. Dakle, ne vidim da je Sirija okidač baš bila za to, jer ja sam, izvinite, imala neke analize gde sam pročitala da vrh Pentagona se zarekao da posle Libije više Amerika neće na taj način intervenisati i neće nigde slati više svoje trupe. Ako se interveniše samo iz vazduha, i prema tome mislim da je bilo nekako raspolučena ta cela, da kažem, politika prema Siriji i da tu nije Putin ugrozio Obamu. A istovremeno oko Libije su bili uzdržani i Rusija i Kina, iako im nije bilo prijatno, naravno, da vide šta se dešava, pogotovo nikome sad nije prijatno da se vidi kakvi su ostaci te intervencije.
A pa to se uglavnom i ne pominje.
Pa pominje se zato što ima veze sa naftom i zato što se sukob preliva i na druge delove sad Afrike. I dakle, sve te intervencije su se pokazale pogubnim. Irak nije stabilna zemlja, nego je sad opet zemlja u ratu. Afganistan se nije rešio. Znači, još jedan predsjednik je prošao kroz taj region i iza sebe je ostavio samo vatru. Nijedan sukob se nije primirio.
Ali meni se čini da kad je Sirija u pitanju, da svet po prvi put nije poverovao Americi posle onog gorkog iskustva sa Irakom. Izostala je podrška za intervenciju u Siriji. Ko je pritom na primjeru Sirije, ko je dobio, ko je izgubio? Vi kažete da je i Putin poentirao i Obama da je poentirao.
Tu je došlo do neke vrste saradnje posredno, ali poentirao nije niko, zato što se u Siriji otvorila jedna isto dramatična kriza koja je odnela mnogo života. To će biti od jedne opet stabilne zemlje, dobit ćete razorenu zemlju, ko zna na koliko parčati će se ona rastaviti. Dakle, taj ceo region je dobio još jedno poglavlje rata čiji se kraj ne vidi i koji je radikalizovao te neke aktere do stvarno fanatičnih razmera iz kojim se neće lako izaći na kraj. Što znači još bombardovanja, još uništenja, a po pravilu takvi tipovi rata ne mogu da se reše bombama. Na kraju će doći neki pregovori, mislim, posle mnogo godina, ali za toga bit će pepela do neba. Prema tome, ja tu ne vidim da je iko nešto dobio. Samo za onaj jedan krug neprilika Putin i Obama nisu bili u sudaru tu, nego, i to su sa ironijom komentarisali u Americi, da je Putin izvukao Obamu iz nelagodne situacije.
Ali slučaj Snowden nije tako prijatan za Putina, nego je otvorio, čini mi se, veliki ambis u odnosima
za
ove
Putina,
dve zemlje. Ne, za Putina, izvinite, za Obamu. Dakle, Snowden je američki obaveštajac, cin čovek koji je danas stanovnik Moskve.
Pa, tako? Činjenica je da svi ti američki promašaji u spoljnoj politici se vide. Tu, mislim, tu više nema, ja ne znam zaista da li ima ljudi koji veruju u tu ulogu Amerike kao spasioca, čak ni u Americi. Ali slučaj Snowden je još jednom razgolitio celu tu priču. Putin je uradio ono što bi uradila Amerika i što je Amerika radila tokom čitavog i hladnog rata. Svaki disident iz Sovjetskog saveza bio je dobro došao u Americi. Jel tako?
I svaki Čečeni,
davalo im se državljanstvo, ne znam ni šta im se sve tamo nije davalo, i to je bilo normalno. Jednom je Rusija dala privremeni boravak i odjednom je to postala drama neverovatnih razmera. Amerika zapravo, čini mi se, ponekad ima izuzetan geografski položaj, malo izmaknuta. Svi ti ratovi nju uopšte ne diraju. Ona pošalje vojnike, ako se šalje, ako se ne šalje, pametne bombe, pritiska dugmiće i iz one perspektive gleda kako se tamo svet ubija, a s druge strane, naravno, poslaće u slučaju da ona tu ima nekog interesa. Interes je pre svega nafta, ali interes je i prestiž nekakav. I sad glavni problem Amerike, umjesto da se brine o svojoj ekonomiji, što su i Rusija i Kina ugrozili prvenstvo u svetu. Pa zar je to neki problem? Kad bi se ratovalo na njenoj teritoriji, drugačije bi se to, kad bi ona bila u sred Evrope i kad bi bombe padale i po američkim gradovima, nisam sigurna da bi se na ovaj način vodila borba za prevashodnost u svetu. Međutim, tu je jedna, eto tako, geografski je u povoljnom položaju.
Ali Ukrajina je stvarno povod za još veće zaoštravanje odnosa Obama-Putin. Putin je oterao većinu Ukrajinaca od sebe. Posle ovih izbora Ukrajinci su mu, kako kažu svi, okrenuli leđa.
Što bi rekli, ne slažem se s pitanjem. Putin nikoga oterao.
Mislite da je omiljen lik?
Ne mislim da je omiljen lik, ali mislim da je napravljeno toliko grešaka i ne vidim da je Putin tu pravio te greške. Moguće, mislim, u taktici.
Dobro, da li možemo da kažemo da je činjenica da je on od većine Rusa koje žive u Ukrajini napravio zlikovce i neprijatelje
Ukrajincima? Ne, zašto bi ih on pravio? No, nije on pravio zlikovce i neprijatelje. Tu je situacija potpuno jasna. U jednom trenutku, da počnemo od te takozvane, od tog Majdana, gde se bukvalno, nije to i bilo isto kao neke druge takozvane baršunaste revolucije. To je bila jedna vrlo ozbiljna bitka u kojoj se ginulo, u kojoj su radikalni elementi, ja ne bih voljela da ih nazivam fašistima jer je to možda prejaka reč, ali ubijali, to su tamo se strašne stvari dešavale uz podršku Zapada koji to kao nije video, jer je bilo važno po svaku cenu smeniti Janukovića. Ok, Janukovića možda nije ni zaslužio da bude na mestu predsjednika, jer je zaista pravio milion grešaka od korupcije do ne znam čega sve ne, i čak taj njegov takav zaokret nagli, da danas hoću ovo, a sutra hoću ono, i to je isto bilo stresno i šokantno. Dakle, on je mogao biti eliminisan na izborima, na kraju krajeva, taj narod koji je nezadovoljan, on zna kako da glasa. Međutim, bilo je jako važno, baš sad, uključiti Ukrajinu u orbitu Evropske unije, zapravo NATO. I šta se dalje dešava? Dalje se ambicija je naravno da se otkaže ugovor ruskoj floti na Krimu. Ja ne znam, ja mislim da se ovde dosta zna šta je Krim za Rusiju. Čak sam srela jednu koleginicu novinarku koja mi je rekla, joj, moram da ti kažem, sramota me je, ali nemoj nikom da kažeš, ja sam dok nije bilo prisajedinjenja Krima mislila da je Krim u Rusiji, jer je Krim toliko ruski. I šta se dalje dešava? Dalje se jednom delu naroda u Ukrajini je mnogo više onih koji govore ruski nego što ih je u tom Lugansku i Donjecku. Oduzima pravo da govore svojim jezikom, oduzima im se sva prava, i šta, ljude se bune. I zar je čudno što ih Putin podržava? Ja mislim da to nije čudno.
A da li je mogao on da odigra, evo tako da pričamo, drugačije, mudrije? Da li je mogao da preduhitri to što se dešavalo?
Znate šta, posle bitke su svi generali pametni,
da.
I sad ja da savjetujem Putina, trebalo bi da budem dovoljno, edukovana, da znam sve ono što je on znao u tom trenutku. Ja to naravno ne znam i hvala Bogu što ne znam. Moguće je da se moglo drugačije, ali urađeno je tako. Neke stvari su se morale raditi brzo, recimo taj krim je genijalno odsečen od Ukrajine, pritom željom tog naroda. Verujte mi, ja sam sretala te ljude na Krimu pre ovoga. Ljudi su bili očajni što je neko jednog dana, Hruščov, uzeo i rekao, e, od sad ste vi u Ukrajini. Međutim, kad je to Hruščov rekao, Ukrajina je bila deo Sovjetskog saveza, to nije bilo tako strašno kao posle. Posle toga se dešava nešto, oni su se odjednom našli u drugoj državi. Oni to nisu želeli.
Profesorka, šta vi mislite? Da li je Putin dobro odigrao kada je Ukrajina, pogotovo na početku, kada je počeo sukob u Ukrajini?
Ako smem samo pre toga da kažem nešto što ste pitali i povodom Amerike, nije lako izgubiti prvo mesto, ali to prvo mesto bi moglo na drugačiji način da se ostvaruje. I jedan moj kolega Johan Galtung je izjavio da on voli Ameriku kao republiku, a ne voli Ameriku kao imperiju. I jasno je da su tu i vrednosti i dostignuće koje su privlačne mnogima u svetu i da na tim temeljima je Amerika također mogla da ima i dalje ogroman uticaj, i da ne govorim i o nekim parametrima koji su još uvek nedostižni za sve te pretendujuće sile. Ali ovaj militarizam i intervencionizam je nešto što mislim da nužno ne pripada tom prvom mestu. A što se tiče Ukrajine, pa na početku čini mi se da je Putin pokazao jednu vrstu fleksibilnosti na koju je Evropska unija mogla da odgovori, to jest on nije stavio Ukrajinu u ili situaciju, nego je ponudio da bude i, dakle da i ruski aranžmani ostanu na stolu i da se približi Evropi. I to je recimo za mene trenutak kad je mogla kriza potpuno da ide u drugom pravcu. I da je Evropska unija pokazala tu takvu vrstu fleksibilnosti, to jest da je pronašla jednu formulu koja ima u vidu ruske interese, ukrajinske i sopstvene, da bi mi bili sada u sasvim jednoj drugoj priči. Kad je tu puklo, stvar je onda krenula u nekom pravcu u kojoj nisu više samo ovi akteri bili, nego i Amerika.
Apsolutno, Putin je sve vreme je pokazivao dobru volju da reši uz pomoć, da se dogovore, da se sve to reši na normalan način. Međutim, oni stalno idu pesnicom i stalno idu džonom.
A imate li utisak da Obama nema šta da izgubi u slučaju Ukrajine? Ima dosta aktivnu ulogu, ali ima jednu idealnu poziciju. Ne može da mu tu ništa zafali, dlaka s glave, bez obzira na ishod.
Znači šta, ako pođemo od toga da on apsolutno ima kontrolu nad ovim akterima u Ukrajini, možda, ali ja mislim da to jako može lako da se izmakne kontroli. I drugo, ako se ta spirala i ta retorika vodit ćemo rat, iako je težnje da se Rusija uvuče u neku vrstu vojne konfrontacije, da bi onda neki se potez povukao, onda treba dobro da razmislimo koji bi to potez bio, a svaki takav potez mislim da je jako opasan. Tako da ne vidim da je on baš u tako lagodnoj poziciji ako insistira na ovoj spirali.
Pa čak i ako se
predlažem,
to...
Izvinite, predlažem da čujemo reklame pa ćemo odjaviti i završiti emisiju.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen I Anu.
Tata je nosilac pantalona I brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana mu.
Dečije zavrzlame I ostale kerefeke za mame, tate, bake I deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji. Eko.
Eko. 12 časova I 50 minuta, evo na samom smo kraju emisije, govorimo o odnosima Putina I Obame I kako se taj odnos reflektuje na globalna kretanja. U ovom trenutku u svetu treba novi globalni konsenzus odgovornih snaga. Nema uopšte garancija, to smo čuli I danas ovde, da će svet biti pošteđen novih velikih potresa. Ajte, ovo je vrlo nezahvalno pitanje, ali bih vas molila da govorite za kraj emisije o tome. Ko će da popusti u ovom slučaju I da li će neko uopšte da popusti ili ćemo da gledamo onu skasku o dva jarca koja su se srela na brvnu? Ljubinka, šta vi mislite?
Teško pitanje, naravno ja ću da kažem ono što bih ja volala da se desi, jer drugačije ne mogu. Mnogo je snage uloženo u sve ovo što se dogodilo I pitanje, ne verujem da će doći do pravog popuštanja, da će se neko povući, ali ja se iskreno nadam da će se naći varijanta. Znate kako kažu Rusi, čak I najveći Putinovi protivnici, on uvek ima keca u rukavu I on uvek reši. Tako je bilo kad je bila Sirija u pitanju, on se negde u hodniku sreo sa Obamom, predložio mu rešenje I ovaj prihvatio rešenje. Ja bih htjela da se sad opet tako neko rešenje nađe, ali ja jedno sam sigurna, mada se ponekad neki moji prijatelji ne slažu sa mnom, Putin neće dozvoliti da se Donjeck I Lugansk potpuno unište u smislu u kome bi ovi hteli da ih unište. Tako da ukoliko se nađe kompromis, Putin ne želi podelu Ukrajine, Putin samo želi da u toj državi ruski narod ima normalna prava I ukoliko se nađe varijanta da oni dobiju neka prava kojima će oni biti zadovoljni, Rusija će se apsolutno složiti. I ja se nadam da će do toga doći.
Profesorka, šta vi mislite?
Stephen Cohen, kome su dopustili jednom samo da se pojave na CNN-u, je rekao šta traže ovi ljudi u istočnoj Ukrajini da imaju u stvari pravo da biraju svog guvernera, pa to mi I u Americi radimo. Dakle, neki tip federalizacije bi bilo najlakše rečenje, a zašto ono tako udaljeno, to je drugo pitanje. Ukoliko ova činjenica što su sada republikanci zagospodarili kongresom se bude pretočila u neku vrstu pritiska I prema predsjedniku Obame.
Jačeg
pritiska da mora oštrije sa Rusijom kako oni već zamišljaju da se s njim treba ponašati. Ja se bojim šta iz toga može da se izrodi. Ukoliko Obama je u stanju da sagledava te crvene linije na neki pametniji, mudriji način, onda će možda doći tačka kad će zaista opet pregovori biti jedini izlaz, jer sve preko toga bi bila jedna užasna neizvesnost nad kojom ne bi niko imao kontrolu I ne verujem da bi bili u stanju da preuzmu odgovornost za to ni jedan ni drugi akte. Tako da mi se čini da možda dva scenarija ili predstoji jedna tačka prepoznavanja da se dalje više ne može, a da se ne uđe zaista u neki treći svetski rat. I dakle čovjek koji je dobio Nobelovu nagradu da završi mandat kao neko ko je u takvom nekom čudu učestvovao bi bio cinizam vrhunske vrste. ili će ovaj se produžiti na neka vrsta tihog konflikta koji može onda da se izrodi u nešto mnogo krupnije i što niko nije na početku želeo i očekivao.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste profesorku doktorku Radmilu Nakaradu i novinarku Ljubinku Milinčić. I moje ime je Ljiljana Mentus. Zahvaljujem na pažnji. Želim vam prijatan dan.